Birleşen Ştatların Merkezi Bankının başlığı Amerikan iqtisadiyyatının qarşılaşy ýaly salt ilerlemeýändigini aýtdy. Ýöne Ben Bernanke'nin aýtmagyna görä ýagdaý ýaramazlaşan ýagdaýynda Merkezi Bank iqtisady ösüşiň ýola düşmegine kömek bermäge taýýar. Bernanke'nin anly uny dünýäniň merkezi banklarynyň başlyklarynyň maslahatyny eden çykyşyndan öň goýup berilen maglumatlar Birleşen Ştatların iqtisady ösüşiniň epesli aşaklandygyny görkezýär. Amerikan iqtisadiyyeti aprel, may ve yun aylarına 1.6% ösdi. Bu, köp iqtisadiyyetçilerin öngünün aydışı yali 1.4% del, yönü hükümetin qarasışı yali 2.4% del. Bu yerde bir uli aşaklama var. Sebebi üstümüzdeki yılın birinci kvartalına ösüş 3.7%, 2009 yılın dördüncü kvartalına 5% varıptı. Iqtisadiyyatyň beýle haýallamagy aktam we prezident Barack Obama üçin gowy habar däl. Sebäbi geljek noýabr aýynda kongres saýlawlary bar. Iqtisadiyyatyň peselmegi bilen Obamanyň bu problemany çözme ukybyny bolan anam da peselýär. Ýangy CBS News tarapyndan geçirilen bir pikir sorasynyň görkezmegine görä, onuň işlerinden razy Amerikanlaryň diňe 48%, 44% bolsa bütünlüğü narazy. Birleşen Ştatlarda işsizlik derecesi häzir 9.6%. Iqtisadiyyatçylar kompaniýalar bu yaramaz habarlara reaksiýa görkezip, adamlary işe almagy goýup, şeýdip işsizlik mundan hem ýokarla diýip gorkýarlar. Reuters'ın geçiren fikir sorusluğuna göre hem 3. kvartalla iqtisadi ösüş barada iqtisadiyyatçilerin arasında çoğun umysızlık hüküm sürýär. Fikri sorulanların 25% Amerikan iqtisadiyyatının aşaklap yeni bir durgunluğa düşöründen korkar. Birleşen Ştatların Merkezi Bankının başlığı eden çıkışında bu korkuyunu ulatmalıga sinirsip, iqtisadiyyatın yeni bir krizise düşme fikrini aradan ayırmağa sinirsdi. Ol inni sarf edicilerin arasında harihtara bolan talap artya dedi. Merkezi Bank'ın ara koşulup dünyanın en ulu iqtisadiyyatının yolu düşmüğüne kömök etme mümkünçülü baradaki havara dünya bazarları onoylu reaksiya görkezi. Bu aralıkta orsiyet bilen Germania global maliye bazarlarını reformirlemek baradaki tagallalarda öğüllerden hizmettaşlık etçektiklerine aittiler. Germaniýanyň Maliýe Ministri G20 toparyny geljek noýabrda Güneýde Koreýada geçjek maslahatda bu ugurda anyk netijelere gelmeklige çagyrdy.